Lep pozdrav, Andraž Hribar. Dobrodošel na prvem programu Radija Slovenija. Po dolgem času bi rekla, glede na to, da te skoraj dnevno poslušamo v etru našega programa, v pesmih seveda tvojih, ampak govornih prispevkov oziroma govorjene besede Andraža Hribarja pa že dolgo nismo imeli priložnost pri nas slišati. Najprej seveda, da te vprašam, kako si, kaj, Andraž?
Hvala za vprašanje, zelo lepo. Pri meni, recimo pri moji osebnosti, verjetno najboljši kompliment za moje počutje, da rečem, da se počutim izjemno kreativno.
O tvoji kreativnosti seveda priča tudi dogodek v današnjem dnevu, izid tvojega zadnjega albuma, ampak predtem naj te še vendarle vprašam, glede na okoliščine, v katerih po novem živimo, prihajaš iz Kočevja. Na Kočevskem je kar nekaj, bi rekla, zelo dobrih glasbenikov, ampak imam občutek, da se ne znate pririniti v ospredje. Me pa vendarle zanima, če se je kaj v, recimo, v tem času med poletjem kaj kulturnega zgodilo v Kočevju oziroma če je bil morda kakšen festival, nekaj glasbenih dogodkov ali kaj podobnega, kako se to pri vas zdaj odraža, recimo v novem času?
Kočevje je načeloma izjemno dobro pokrito s kulturnim dogajanjem. Imamo zelo, zelo moderno razmišljujočo strukturo, ne? Mislim, recimo župan in njegova ekipa zelo, zelo dobro dela v zadnjem času. Vzpostavil se je ta KCK, to je pravi Kulturni center Kočevje, ki sprejema vsa večja imena slovenske glasbe, predvsem, za kar sem jim zelo hvaležen, jaz kot slovenski glasbenik. V Kočevju je tudi od nekdaj že izjemno dobra glasbena scena, zdrava, taka popolnoma nekomercialna od nekdaj, ne, mislim, če jaz želim dobiti dobro kritiko svoje glasbe, ne rabim iti daleč, stopim na ulico in dobim prvega soseda, punkerja, rockerja, ne vem, jazzerja, karkoli, ne, ki mi pokomentira zadnje dogajanje. Ne. Tako da se moramo imeti s kočevski glasbeniki zelo navajati jih, da ne bi slučajno bili prekomercialni, sladki, recimo, in tako naprej. Mogoče zaradi tega ostajamo bolj v lokalnem okolju, ne, se navežem na besede, oziroma vprašanje, ki si ga zastavila. Ne. Zdaj pa med samo korono lahko rečem, da sem pravzaprav imel edini koncert v Kočevju in to nekje v sredini junija, ko je ravno prvi val korone popustil. Mi smo izvedli ta koncert, potem pa se je začel kot drugi val. Ne. Smo vstopili spet v to poletje in se seveda Kočevari veselimo novih časov brez korone, da bo spet vse tako, kot je bilo.
Dejala sem, torej, da je danes poseben dan tako za poslušalce našega radija, kot tudi za te, Andraž, po treh letih. Bi rekla, nekega ustvarjalnega, najbrž zelo ustvarjalnega obdobja za nas v etru, glede novosti tvojih pesmi in je bil nek molk, pa vendarle, zdaj z novim albumom, po albumu Huanani, na katerem so bile izbrane zelo lepe skladbe, lepe pesmi, bi rekla, s katerimi si pravzaprav na nek način že govoril o nekem kotičku sveta, kjer bi se zares zelo lepo, romantično, ljubeče imeli vsi ljudje. Posnel pa si ga z našim simfoničnim orkestrom, torej z simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija. Prav tako je Huanani izšel za našo založbo, torej z EKP RTV Slovenija. Pa mogoče po treh letih, čisto na kratko, da pokomentiraš najprej ta svoj zadnji album in potem se morda navežeš na novega z naslovom Časje in nam ga na kratko predstaviš, torej v etru prvega programa Radija Slovenija.
Ja, Huanani je ena taka posebna zgodba. V resnici sem verjetno ravno zaradi tega dal albumu tudi tak naslov, ker moram to povedati, ne, mislim, tako ko smo imeli koncerte, pa ne, po postfestum, recimo po izdaji tega albuma Huanani, je tako en pianist rekel, da je imel neki spuščaj na vratu, pa je en vprašal, ti, kaj pa imaš, to je rekel, ne, nek Huanani se mi je naredil, ne. Dobro, to je Štos, ker dejansko je očitno razumel poanto tega naslova. Govorili smo pač o nečem nenavadnem, ne? O nekem, kot si omenila, prostoru na domišljijskem svetu, tako prostoru na tem svetu, ne, ki, kamor bi lahko tako odtaval, ne, iz vsakdanjega življenja. No, skratka, zdaj je pa prišel ta novi album, ki mu je naslov Čas je, ki je pa pravzaprav podobno nostalgičen na nek način, ker pa v vseh pogledih kliče po tem. Mislim, besedila pravzaprav sama govorijo o tem, kako si neznansko želim spet zaigrati z bendom, kako si želim, da se električne kitare vžgejo in da se spet pokaže ta pravi Andraž Hribar, ne takšen, kakor ga jaz recimo poznamo osebno iz prejšnjih plošč, recimo Tretja plata ali pa Na robe ton in podobno. No. Mislim, spet sem se povezal z Dejanom Radičevićem, ki mi je zelo dober prijatelj in hkrati človek, ki mu zaupam, kar se zvoka tiče. Zraven smo pa pritegnili, ne, seveda še mogoče zame recimo najbolj posebne ljudi iz te naše glasbene generacije, recimo. Ne. Recimo igra klavijature Neža Buhova, Neža, potem efekte ali pa dodatne klavijature, sintetizatorje, ne, da bom pravilno rekel slovensko, je igral Tomaš, ki je drugač član Sidarte. Potem pa smo imeli še kar neki zelo zanimivih glasbenikov, recimo na bas kitari igra Miha Koren, ki je sicer izvrsten jazz glasbenik. Na bobnih je Dorian Granda, moj dolgoletni sodelavc, glasbeni sodelavc, ne, član tudi moje osnovne zasedbe. In tudi na basu, tudi na neki pesmih Matete Kavčič in še mnogi drugi. Medtem, ko sem recimo kitare v celoti odigral sam in to mi je bil izziv. Ne. Mislim tako, ne, sem rekel, ok, Daisy, ne, mislim, Dejan Radičević, ne, je bil seveda absolutno skeptičen, ne, ker je rekel, ali imamo take dobre kitariste, ne, pa tako, ampak sem rekel, le, to je zame izziv, se bom maksimalno angažiral in na koncu mi je dal 5.
Glede na to, da si prej sam omenil, da pravzaprav komaj čakaš, da prižgeš električne kitare in skratka, da nastopaš z bendom in tako dalje, vse skupaj, kar si zdaj predstavil, zveni nekako kot Foo Fighters skoraj, če se pošalim. Ampak nedvomno je, glede na izkušnjo s simfoničnim orkestrom, seveda je zahtevno ustvarjati nove pesmi, odigrati inštrumente in tako dalje, ampak delo simfoniki pa ne dvomim, da je za vsakega glasbenika vendarle bolj zahtevno in vsekakor drugačen pristop k nastajanju skladb.
Sigurno, ne, sej gre za v bistvu dva, skoraj da bi rekel, popolnoma različna svetova. Ne. En je izjemno klasičen, ki ima svoja pravila. Ne. En je pa mogoče bolj sproščen, bolj liberalen tudi na nek način, ne. Čeprav svobode tudi pri simfonikih ne manjka, da ne bo kdo mislil. Ne. Mislim, glasba je na splošno ena sama svoboda, no, saj morala bi biti. Je pa, kar se pa tiče zahtevnosti izvedbe enega rockerskega živega albuma ali pa enega albuma s simfoničnim orkestrom, jaz recimo te plošče, tudi če so pop rock, vedno snemam v živo, tukaj ni računalnikov, ni takih podobnih, se ritem mašin in podobnega. Ne? In glasbeniki, ki izvajajo to glasbo ali pa izvajamo, so vsi vrhunski šolani glasbeniki, klasično in tudi v jazz smeri ponavadi. In aranžmaji so temu primerni, recimo, ne? Enostavnejši, vendar na koncu je zelo podobno, težko poiskati res tak zvok, ki si ga recimo na začetku zastavil, ne? Ker to ni kar tako, prideš in zaigraš. Ne? To. Mehek pesem pod koraki v anani
z roko v roki proti soncu v Anani. Predana slani sreči ujetnika noči.
Andraž Hribar, ti si pravzaprav festivalski otrok, bi rekla. Odkritje tebe kot dobrega, skratka izvajalca, kot interpreta, kot dobrega glasbenika bodočega je bilo seveda na festivalu Slovenska popevka, potem pa si nastopil še na veliko festivalih, da jih ne naštevamo zdaj, ampak domnevam, da skladbe glede na predstavitev vseh glasbenikov sodelujočih na albumu, te skladbe nedvomno niso festivalske, ali pa bi morda lahko razčlenil album po skladbah, če te označujemo, generalno rečemo, da je Andraž Hribar poprokovski izvajalec, ampak, kot sem dejala, imaš izkušnje in šansonom in seveda tudi s festivalskimi nastopi.
Ja.
Mislim, da si tle kar, bi rekla, izurjen že.
Ja, mislim, ta borba v bistvu z imidžem festivalskosti, no, mislim, če na ta način rečem, me nekako spremlja, ne, skozi celotno pojavljanje ali pa kariero, recimo. No. To niti ni na koncu tako zelo pomembno. Ne. Festivali so pri nas raznoliki, ne, in imajo tudi različen ugled. Nekoč je recimo bil nastop za dobrega pevca na Slovenski popevki velik prestiž, potem se je nekje skozi čas to nekako zgubilo. Isto velja tudi za ostale, recimo take bolj pop, razen za festival šansona, ki pa seveda je toliko težek, da je bil ukinjen. Ne? To je pač bolezen modernega časa, dobre stvari izginjajo ali pa tudi, bom rekel, če lahko, no, na tem mestu nek visoko kotiran festival Slovenska popevka bi moral v tem duhu živeti naprej, je bil pa verjetno uredniško v preteklosti toliko zlorabljen z diletantskimi nastopajočimi, slabimi besedili, zapisom glasbe, da enostavno je to padlo na neko dno, ne, mislim, bi rekel, in od tam je težko. Jaz sem strani ljudi, ki jim zaupam, vedno znova, mislim, ti ljudje so toliko široki, da so pač na ta način razmišljali, sem vedno znova dobival, pojdi, pokaži se, ni pomembno, kakšni so drugi, ne, mislim, boš, ti tak pokažeš sebe, ne. In je super, dejansko zdaj gledam nazaj, na dolgi rok je to res, vendar vseeno ostane neke vrste pečat, no, v katerem sem pa začel na začetku tega krajšega monologa.
Ampak še vedno nisva nič povedala o albumu Čas je. Sicer si rekel, da je pomenljiv naslov, da ima neko zgodbo v zadju, ampak bi vseeno mogoče, da izluščiš dve, tri skladbe, tudi po zvrstnosti.
Ok. Prvi singel oziroma prva pesem, ki smo jo predstavili, ima naslov Da si še. Tam so kar, bi rekel, je kitarsko, zvočno postavljeno tako, da je v bistvu že blizu Foo Fightersom, no, če se lahko pošalim na tvojo pripombo, ne, ampak namerno smo v bistvu začeli to zgodbo mogoče z eno tako rahlo težjo zvočno podobo in zdaj recimo ta naslednji singel ima naslov Jaz se ne dam, ta je rahlo bolj spevna, bi rekel, še vedno z kitarskim aranžmajem, recimo, ne? Ampak je bolj baladna, tako da se mi zdi, da je bolj široko razumljiva. Ne?
Najni trenutki trenutki so prešteti. Kamorkoli se zazrem je mrak, najne stopinje briše veter. Iščem te in diham težek zrak. Delava se, da še ni prepozno, ko se srečava pred drugimi ta trpek hlad. Ko gledaš skozi mene in ki se usmeh, da v meni vse ovene, a jaz se ne da. Gostje so že zdavnaj vsi odšli, natakarji pospravljajo kozarce. Še malo pa bo jutro, se mi zdi, a jaz se ne dam. Poko sva šla.
Andraž Hribar, najlepša hvala, ker si nastopil na prvem programu Radija Slovenija. Zelo vesela sem, da imamo nove pesmi, tvoje nove avtorske predvsem. In pred koncem najnega pogovora še prošnja in želja, da mogoče naše poslušalce razveseliš s svojim izborom dveh klenih slovenskih, bi rekla, iz naše zelo zajetne zakladnice slovenske glasbe.
A sem lahko malo bolj aktualen, recimo, čeprav niti ne tako zelo, no, ker čas le je. Ne. Uh-huh. Mogoče rečem voda dan de, ker ima tekoč potek ali pa bom rekel to globino glasbeno, ki jo tudi sam čutim, no, kadar pišem pesmi, ne. Samo edini ima pa ta patos, ki ga jaz tudi vedno v svoji glasbi imam. Ne, to, ne, tako skozi, recimo, moja, ali pa kadar si tu, recimo, ne, ali pa recimo, zdaj v ta novih jaz se ne dam, ne, tako ima tako močno bolečino, recimo, nosi sabo. Ne, in ta samo edini to sigurno ima.
Vem, da nisem poruka ne zna stopat na divji vrh sveta in ne bom ta zadan, ko te vil sanja. Kolkih je pred mano diha zrak in kolkim se rodi najlepši otrok. Kolikih še pride sem za nami v ta I'm so videl solze na tleh, druge so grizel kožo z mene spet. si ostavi film, tam kjer ostali so ljudje. Spomni se zdaj, ko si sam, reci ljubiti še znam. Ljubiti še znam.